habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiid talaadaha bisha februarina waa 11 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaara cabdixamed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a xukumayaashii amaba madaxweyneyaashii dalka suudaan oo ogolaaday in maxkamad caalami ah ee i c c ay u gacangeliyaan madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar xasan al bashiir.
qof kastoo madaxa oo xasuuq geysta waa muhiim in maxkamadii cadaalad la horgeeyo. maxaa yeelaad asfiirisid yani cumar axmed bashiir darfur markaas firisi waxa runtii yani tacdiyo fara badan baa ay ku geystay ayaa la sheegayaa, ayaa lagu eedeynayaa. haddii markaas waxaad ay run yihiin waxaa wanaagsan inuu cadaalad wajaha.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan la qabsiga daroogooyinka oo ku soo badanaya soomaaliya.
muddo 4 sanaana gabar ayaa mukhaadiraadkan maandeeriyaha oo kaniiniga oo taraamidoolk la leeyahay igala ildaran baxashu shiishad bay ka bilaabay waxayna ku dhammaatay kaniinigaas taraamidoolka la leeyahay ama xirbadda.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii caalamka.
madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa galabta ku kulmay magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya. ilo lagu kalsoon yahay oo la hadashay v o a ayaa inoo xaqiijiyey in labada hogaamiye ay ku kulmeen xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya. ilaayo hadda macadda qodobada ay ka wada hadleen dhinacyada waxaa wararku ay sheegayaan in kulankooda uu qaatay 40 daqiiqo ilaayo 1 saac. kulanka labada hogaamiye ayaa la sheegay inuu ahaa mid labadooda keliya ay wada qaateen oo aysan la joogin wasiiro iyo xubnaha kale ee wafdigooda. waa markii ugu horreysay ay kulmaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi, iyadoo dhowr jeer ay wadahadalada soomaaliya somalilanna ay dib u dhaceen.
dowladda ku meel gaarka ah ee suudaan ayaa isku raacday in maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c j loo soo gaabiyo loo gudbiyo madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar xasan al bashiir. warka go'aanka waxa u yimid talaadada maanta ah kadib markii kulamo ay qaateen kuna yeesheen caasimada suudaanta koonfureed dhinacyada, halkaasi oo shir ku dhex maray dowladda suudaan iyo mucaaradka gobolka daafuur. v o a da qaybteeda ingiliishka ee afrika la hadasho ayaa axmed tugood oo isagu ah madaxa u qaabilsan kooxda muqaabaraadka cadaaladda iyo dhaqdhaqaaqyada sinaanta ah waxa uu sheegay in dhammaan dhinacyada suudaan ay isku raaceen in 4 xubnood oo heysta dhalashada dalka suudaan i c j ay codsatay in maxkamadda fadhigeed uu yahay heeg loo gudbiyo, islamarkaasina halkaasi lagu wareejin doono. tugood ayaa waxa uu sheegay in go'aankaasi wareejinta uusan dhaqangeli doonin tan iyo inta heshiis rasmi ah laga gaarayo dhinacyada isku haysta suudaan, wuxuuna sheegay intaasi ay dhici doonto maalmaha soo socda. wakaaladda wararka ee suudaan ee s n a ayaa waxa ay warineysaa in dowladda iyo kooxda mucaaradka ee daafuur ay isku raaceen in maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c j ay raahday ay usoo jirto amarka qabashada islamarkaasina cadaalad loo helo dhinacyada, halka daafuur kooxda ka dagaalamaysay ee dagaalka kula jirtay dowladda suudaan tan iyo sanadkii 2003 ay wadeen dagaalada markaasoo dowladda ay kasoo horjeedeen. laakiinse waxaa xusid mudan in wakaaladda wararka ee dalka suudaan ee s n a aysan marnaba soo hadal qaadin in 4 xubnood uu ku jiro oo magaciisa aysan xusin madaxweyne cumar xasan al bashiir.
tiro dada oo ka mid ah qowmiyadda rohinga ee muslimiinta oo ka baxsanaya myanmar ayaa ku dhintay xeebaha bangaladesh kadib markii dooni dadkaasi xiday ay la degtay talaadadii maanta. mas-uuliyiin ayaa sheegay in in ka badan 120 qof oo ay saarnaayeen doonta, kuwaas oo maraya deegaanka bay bangaal kuna sii jeeda maleysiya ay la degtay. ugu yaraan 60 qof ayaa lasoo badbaadiyey. waxaa jira dadaallo la doonayo in lagu samatabixiyo dadka dhibanayaasha ah. Saraakiil ayaa sheegay in qaxootigani ay soo daabuleen kooxo muqallasiin ah. In ka badan 700,000 oo reer Rohingya ayaa ku noolaa xerooyin qaxooti oo ciriiri oo ku yaalla Cox Bazar oo dalka Bangladesh ka tirsan tan iyo bishii Agoost sanadkii 2017. Dadkaas ayaa ka soo baxsaday beegsiga militariga Myanmar ay ku hayaan muslimiinta reer Rohingya.
Dawladda ku meel gaarka ee Suudaan ayaa sheegtay inay ogolaatay in maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada ay u gacan geliso madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan Al-Bashir. Warkaasi ayaa waxa uu soo baxay kadib markii maanta caasimadda Suudaanta Koonfureed ay kulamo ku qaateen dawladda Suudaan iyo mucaaradka gobolka Darfur. Al-Bashir ayaa waxa xukunka laga tuuray bishii Abriil ee sanadkii hore. Waa kan warbixin uu noo hayo Xuseen Barre Aadan.
Go'aanka lagu dhiibayo madaxweyne Cumar Al-Bashir iyo dhammaan dadkii loo haystay eedaha la xiriira Darfur ayaa qayb ka ah heshiis isla gaareen xukuumadda iyo jabhadaha Darfur. Madaxweyne Al-Bashir ayaa haddii loo gudbiyo maxkamadda caalamiga noqonaya madaxweynihii u horreeyay ee dal carbeed oo la horgeeyo. Haddaba arrintan sidee ayay u saameyn kartaa dunida carabta iyo dalalka Islaamka? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Samir Barre oo ka faallooda arrimaha dunida carabta kuna sugan magaalada Hargeysa.
Dowladda carbeed waxay ka bedeli kartaa waxaan ka soo qaadan karnaa Cumar Xasan Al-Bashir oo dowladdiisu ku taalo mandeg gobol xasaasiya oo qarni afriiqiya loo yaqaano oo ah kaalin weyn ka geysan jira hadday noqoto nabadgelyada dhanka Ethiopia, hadday noqoto Masar, hadday noqoto badda cas ee u dhow Kanaal Suez oo dhinaca kale ku haya Gaadiid Mandeb. Uu ka gaariyay xukunkii Cumar Xasan Bashiir ee mooday iminka dowladan Cabdifataax Burhaan inay ay kusoo noqotay kaalintii ay ku lahayd dalka Suudaan ayaa waxay u noqon kartaa ku dayasho madaxweynayaasha ama ra-iisul wasaareyaasha ugu sareeya maamulada dalkooda carbeed in ay u noqdaan kuwa shacabka u taxaysta kalsooni ama gudan kara waajibaadkooda. Kana fogaada sidaynu naqaano ninka xarakada sanjiriya ee ku dhacday xasuuq aada iyo aada u dhibaataysan dhibaatooyinka ka dhacay Kurdistan, eedooyinkii maxkamadda Suudaanku eedeysay ay kamid tahay in uu geystay uu ka helay amwaal ama lacag sharciga uga helay dowlada shisheeye ama shisheeye taasi u adeegsaday inuu ku maalgeliyo maleeshiyaadka qaadashada xukunkiisa xukun.
Maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa hore u eedeysay madax Afrikaan ah. Haddaba dhiibista Cumar Al-Bashir maxay kusoo kordhin kartaa siyaasadda qaaradda Afrika? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Profesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan Nairobi.
Horta waxaad ogtahay walaalee maxkamadda adduunka inta badan waxaa weeyaan waxaa maxkamad soo saara dad Afrikaan iyo dad Latin America u badan iyo bariga Yurub. Hase ahaatee yani in qof kastoo madaxa oo xasuuq geysta waa muhiim in maxkamad cadaalad la horgeeyo. Maxaa yeelaa dad fiirisay yani Cumar Al-Bashir Darfur markaa fiirisay waxa runtii yani taadiis rabban baa ay ku geystay la sheegayaa ayaa lagu eedeynayaa. Hadii markaas waxaas ay run yihiin waxa walaas markii cadaalad u wajaha. Dhinaca kale markaas ka egtu waxa weeyaan maxkamaddani waa maxkamad loogu talagalay in lagu dulleysto lagu ehaanaysto waxa weeyaan dadka macnaha yani Afrikaanka madaxda Afrikaanka marka dartaanka hadalna weeyaan inta badana waxa weeyaan mareykanka oo dowladda adduunka u weyna yani haba yaraatee maxkamaddani yani waxa weeye muusan saxiixin, China maysan saxiixin, India maysan saxiixin. Marka waxaad arkaysaa runtii in maxkamaddan ay tahay maxkamad loogu talagalay in lagu dulleysto dadka Afrikaanka wey maxaa Afrikaanka in lagu dulleysto loogu talagalay. Marka Cumar Xasan Al-Bashir hadda haddii ay kaxeeyaan oo ay macnahaas ay dhacdo in yani waxa weeyaan loo gudbiyo maxkamadda adduunka, laba arrimood ayaa ka ritimaysa. Mid waxa weeyaan waxay dhici kartaa in yani khilaaf uu soo kala dhex galo yani waxa weeye yani ciidanka militariga iyo dowladda rayidka ah inay isku kacaan. Waxaa kaloo dhici kartaa yani ciidanka militarigiisu isku kaca. Waxay dad badan oo taageero xubin ay ku haysta waddanka ninkan Cumar Al-Bashir una gaar ahaan militariga maartay aada bay ula taageersan yihiin. Marka haddii marka xukuumadda ay ku dhiirato inay marka yani ay gudbiso oo ay u gacan geliso maxkamadda adduunka, macnaheedu waxa weeyaan in macna waxa weeye khilaaf soo kala dhexgalay yani militarigii iyo nimankii macnaha yani rayidka ahaa ee talada loo dhiibay. Taasna marka waxay keenaysaa marka dib u heshiisintii la waday iyo dib u dhiskii la waddanka inay hakad geliso ama ay dhici karta marka in xataa afgembi kale u dhacay ayaa dhici karta. Marka taas waxay keeni kartaa yani haysad hor leh oo ka alasuto yani ka oganta gudaha waddanka Suudaan. taasna hubti waxa weeye inay yani ragga talada imka ay fiiriyaan aad ay muhiim u tahay ragga maanta yani hor ordayo yani waxa weeye militaryga ama yani runtu waxa weeye rag asaga uu soo toobaray rag asaga macna waxa weeye soo gacan qabtay rag asaga waxa weeye yani inta badan u baalgashay marka way ku adkaan doontaa macna inay gudbiyaan yani Umar Xasan Bashiir u gudbiyaan meelaha maxkamadda adduunka taas waxa weeye tixgelinta wiiladaha
dalka Darfur oo qarxay sanadkii 2003 ayaa waxa ku dhintay ku dhawaad 300 oo kun oo qof waxaana qaramada midoobay sheegtay in ugu yaraan 2 milyan oo qof ay ku barakaceen
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa miisaaniyadda cusub ee uu soo bandhigay wuxuu ku soo jeediyay in 2200 la dhimo gargaarka Mareykanka uu siiyo dalalka dibadda laakiin xubno ka tirsan Kongreeska oo iyagu maamula hannaanka miisaaniyadda ayaa sheegay in dhimista la dhimayo mucaawinada Mareykanka uu dibadda siiyo ay wiiqi doonto amniga Mareykanka iyo hoggaaminta caalamiga ah Cindy Sein ayaa warbixintan diyaarisay waxa inoo soo koobaya Cabdixakiin Shirwa
kaalmada dibadda ee Mareykanka uu siiyo dalalka soo koraya iyo hay'adaha fidiye gargaarka caalamiga ah ayaa lagu beegsaday dhaqaalaha miisaaniyadda uu ka jaray maamulka Trump sanadkii 3-aad oo xiriira aqalka Kongreeska ayaa diiday lacagta la jaray isla markaana meel mariyay in ka badan intii wasaaradda arrimaha dibadda soo gudbisay Isniintii
For the last 3 years you got you know these proposals have been made now while this is
Saddexdii sano ee u dambeeyay waad aragtay waad ogtahay soo jeedimaha la sameeyay iyo tan oo ah jiritaanka 120 mana aha 430 ama 530 sidii sanadihii hore waa laga yareystay aqalka Capitol Hill
We absolutely stand by this budget. We think it prioritizes
Haqiiqatan waxaanu garab taaganahay miisaaniyadan. Waxaanu filaynaa inay muhiimada siinayso waxyaabaha loogu baahi badan yahay ee ay soo ogaadeen ragga iyo dumarka howlkarka ah ee USAID. Kani waa hannaan hoosta ka soo bilaabmay oo ah sida aynu u kala siinayno muhiimada.
Qaar ka mid ah xubnaha Kongreeska ayaa si degdeg ah ugu horimay jaritaanka lacagtan, waxaana ka mid ah guddoomiyaha guddi-hoosaadka arrimaha dibadda Eliot Engel, kaas oo ku tilmaamay mas'uuliyad darro, isagoo sheegay inay wiiqayso hoggaaminta Mareykanka ee dunida haddiiba la meel mariyo. Qaar ka mid ah khubarada siyaasadda arrimaha dibadda ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump ay tahay inuu yaqiinsado in kaalmada dibaddu ay tahay hannaan wax ku ool ah oo lagu waajahayo mushkiladaha.
We're not doing that. Other places are going to see more violence.
Haddii aynaan sida yeelin meelaha kale ayaa laga arkayaa rabshado badan, maamul liita iyo noocyo dhibaatooyin ah kuwaas oo isku dayayo inuu ku wajaho ama ka dhiso darbi xuduudda koonfureed. Muhaajiriinta iyo qaxootiga waa dhibaatooyinka lagula tacaalo kaalmada dibadda.
Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in dalabka miisaaniyaddani ay geysiinaysa Mareykanku inuu ahaado deeq-bixiyaha ugu weyn ee kelidii wax siiya gargaarka bini'aadamnimo iyo caafimaadka dunida, halka sida oo kale weydiinta dalalka kale iyo kuwa gacansaarka la leh si ay wax badan u sii sameeyaan.
Warbixintii wariyaha V O Send Send waxaa inoo soo koobay Cabdixakiin Shirwa.
Wahagaag waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadaha iyo kulaad maqli jirteen ee galka baarista balse waxaa ka soo horeenaya hadaan bal dhinaca kale too warqada aan soo qabtay Jamaalo wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay sheegeen maanta mas'uuliyiinta magaalada Habuur Hakaba ee xiran mid ka mid ah wariyasha madaxa banaana halkaas ku sugan wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Cabtoosh ayaa warkan soo diray.
Wariye Xuseen Cali Geesey waxaa lagu xiray gudaha degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta xariga wariye Xuseen Cali Geesey maamulka Koonfur Galbeedna ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan haddana wararka qaar ayaa muujinaya in sababta loo xiray ay ka dambeysay kadib markii bartiisa Facebook uu ku daabacay war la xiriira amni xumo iyo fawdo in diinsoor ay ka jirto iyadoo sidoo kalena warka Facebook uu ku qoray uu ka mid ahaa in degmada diinsoor amni ugu dambeeyay xilligii uu guddoomiye ka ahaa Ibrahim Shigshigow oo xilka guddoomiyenimada laga qaaday 3 bil ka hor wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdi Maxamed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xariga wariye geesay wariye Maxamed Dhaysan Macallin oo isagu ah isku duwaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee marka la soo gaabin loo yaqaan SJS si weyn ay u soo wada shaqeeyeen wariyaha la xiray ayaa sharaxaya sababaha ka dambeeya xariga wariye geesay
SJS waxay xaqiijinaysaa in wariye Soomaaliyeed maanta maamulka Koonfur Galbeed ay ku xireen magaalada Buura Kaba magaciisana lagu magacaabo Hussein Geesey wariye wariye TV u shaqeeya ayuu ahaa maalmahan degmada Buura Kaba ayuu shaquu joogay waxaa nagu maqalaa in maamulku ay dibsadeen war uu ku soo qoray beedkiisa Facebook ah
waa markii ugu horeysay degmada Buura Kaba lagu xiro wariye madax banaan tan iyo markii maamulka Koonfur Galbeed madaxweyne loogu doortay Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen sanad iyo bilo ka hor waxaa dhanka kala socda dadaal la doonayay in lagu sii daayo wariyaha lagu xiray gudaha degmada Buura Kaba kaasi oo ay wadaan aqoonyahanno wax garad iyo masuuliyiin kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Harun Macruuf.
Meelo badan oo dunida ah waxaa halis sii kordhaysa ku haya isticmaalka daroogada, gaar ahaan daawooyin ay ku jiraan maadooyin daroogo ah. Daawooyinkaas waxaa ka mid ah kuwa xanuun baabi'iyayaasha oo ay dhakhaatiirtu bukaanka u qoraan si ay uga nafisaan xanuunka ba'an ee ay dareemayaan. Dad badan oo ka mid ah kuwa daawo ahaanta loogu qoro iyo qaar badan oo aan daawo ahaan u qaadan oo si xun u isticmaala intuba waxay si dhib yar u qabatimi karaan daawooyinkaasi daroogada ka samaysan. Xirfadlayaasha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay jirto bulsho soo tiro badanaysa oo qabatimay daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha. Bukaanka la qabsada waa kuwa aan joojin ama iska tanbadiyey ama sii isticmaala muddo ka badan waqtigii uu dhakhtarku ugu talagalay. Laakiin qaybta ugu badan ee bulshada qabatimaysa daawooyinkani waa kuwa aan bukaan ahayn balse ay u geysay hiwaayad ama kuwa waqtiga isku dhaafiya iyo sidoo kale kuwa qaldamay oo aaminsan inay ka caawinayso inay shaqadooda si hawlkar leh uga soo baxaan. Qayb badan oo ka mid ah dadka qabatimay waa dhalinyaro badan oo aan fahamsanayn halista daawooyinkan balse aqoon la'aani u geysay ama saaxiibadooda kaga dayday. Daawooyinkan halista ah ee xanuun baabi'iyayaasha waxaa ka mid ah bethadine, morfiinta iyo kan xilligan ay dhibaatada ugu weyn ka imanayso oo lagu magacaabo tramadol kaasi oo leh kiniin iyo cirbad labadaba. Dhammaan daawooyinkani waa kuwa ay ku jiraan amaba ka samaysan inta badan maandooriyayaal loogu talagalay inay dadka xanuunka ka baabi'iyaan ama ay illoosiyaan. Shuruudaha ay dhakhaatiirta caadiga ah ku qoraana waa kuwo adag. Hase yeeshee dadka la qabsada xanuun baabi'iyaashani ma aha kuwa loo qoray oo keliya. Xaqiiqa ahaan waxaa badan kuwa aan loo qorin balse iskoodu isticmaala. Waxyaabaha inay iskoodu isticmaalaan suurta geliyana waxaa ka mid ah inay si fudud ku heli karaan iyagoo inta ay doonaan ka iibsan kara farmasiyaasha ku yaala magaalooyinka Soomaalida iyo dukaamada kale ee lagu iibiyo daawooyinka. Dhibanayaasha la qabsaday daroogada ku jirta daawooyinkan waxaa ka mid ah dhalinyaro dhigata iskuulada iyo jaamacadaha. Waxaa ku jira dumar. Waxaa sidoo kale ka mid ah dad da'dhexaad ah oo u badan rag. Xataa waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad kuwaasi oo maadaama ay heli karaan u qaata inay shaqadooda u sahlanaato ilaa ay ka gaaraan heer qabatin ah iyo meel ay adag tahay inay ka soo laabtaan. Dhalinyarada qaarkood waxay ku bartaan oo marka hore u sahla cabitaanka shiishada. Dadka sidaas ku bartay waxaa ku jirta gabar 19 jir ah oo xilligan la dhibaataysan qabatinka daawooyinkan. Hooyadeed oo magaceeda qarisay ayaa galka baarista uga warantay duruufaha nololeed ee gabadheeda.
Muddo 4 sano gabar ayaa mukaadaraadkan maandeeriyaha oo kaniiniga oo tramadolka la leeyahay iyala il daran.
Okay, waxaad wax yari sheegtaa marka hore say u qabatintay daroogada.
Horta waxaan waa wax hadar ah oo hadana shaydaan wado iskool ay ii dhiganaysay gabdhay ka baratay gabdhihii baa waxay yiraahdeen xilliga break time-ka guriga aadeynaa xaafad halkaan aa shiishad lagu cabaa.
Garta.
معاش الشيشة بيكا بالعرس وحينا كده ما تكنيني يا سلام الدور كليلية هاي عما خير بدا وما عمتي أفرت من سبيت ساعة هبين ميجاك إيش نعادي هاي
وقرت مركة شيشة دي محا وقوحيكي
شيشة دي كنيني يا قوحيكي أنا وكنيني جاء شيشة دي وحب بلايدي ويتباكا لدرين يميني كان عودي درام هبين شان حبكا انتانا وادروه وهبين لشك انتية قدبانا وقلالا إيسا هبين شديتك انتانا وديمانا إيسا
حد هل كي جوكتها؟
مقالة زي المكبشو حافظي لما يلا بغانا ودقان تيسينا اللي هدتك ودقان تيسيا لها وحكيسيا مركب عيشة شانجي
دكتور عباس دقان حالاني وحاو كميدي هاي دخاتير توحكو برتاي صوماليا وحاو كقالن جبي جامعة بنادر سنت كي لبادا كوني عفري طبانكا حلقان وحاو كميدي هاي دخاتير تا كوشاقا يستحرف ديسا سنت كي لبادا كوني اللحية طبانكا وحا إساقو كوشاقا يساني يحرف ديسا دختار نما أوقا باتمي داووين كحانو بابي هياشا
أميغا واحد وان حانو سيغي أميغا وميدير زدح سنة أسكو حيغا كوشاقين هاي ديسال كمساريغا تايتل كان كوشاقين هاي نوتو واحد أختار سيغيا أولي يقال أنستيزيولوجيس أما أنستيزي دكتور وان حانو سيغي مركا typhoid malaria positive noqday aanu waxa aan ku tahay qofka inuu mar xanuun farabadan uu dareemo shaqada gaalan jeerag kula jiray si aan shaqadii ugu soo baxo xanuunkiina uu ii dhaafo nin dhaqtar ah ama faani macallin ii ah oo soo shiic ayaa wuxuu yiri daawada la qaado shaqadaana wado wax xanuun ma dareemaysid marka aad fiicnaatana waad ka dhaafaysaa
ka bacdi maxaa ku xigay markuu dhaqtarkaas qaado ku yiri maxaa ku xigay talaabada ku xigtay maxay
horta la isbuuc mid ah aan qaadanayay markii la isbuuc mid ah aan qaatay daawada jirkii waa markii aan xubanka ka fiicnaaday waxaan arkay inuu wixii markaa jeer dhaafana waa xanuunsanaya markaan qaatana waa fiicnaanaya marka si aan barnaamijkaas aan isagaa gooyo waqti dheer ayay igu qaadatay waqtiga ay igu qaadatay 2 sano ayay ahayd
adigu daawada aad qaadanaysay asaa ku gashay magaceed waxaad ii sheegtaa qiyaasta dooska aad qaadanaysay
markii hore aniga dhaqtarka ii qoray dhis ah in hal xarbad aan qaato subaxdii markaan shaqada soo galay si active aan shaqada ugu noqdo asagana muxuu ahay anigana aan ku dareen xanuun baabiye ahaan si aan u shaqeeyo xanuun aan u dareemin ragga markaas gaalindii ila dhexeeyna aan shaqada aanan uga bixin oo aan mar walba aan dabarka aan u shaqto sideeda kale daawada marka hore jeeska ku bilaabanayo inta uu soconayo maanta kooda daawada la qaaday jirtay isbuuc laba isbuuc kadib oo xanuunku ugu daray shaqada noqonay isbuuc saddex afar ay noqonay isbuuc shan toban xabay noqonay sayr waxa gaaray marka dadbaadii
دكتور عباس دقان حالان وحا وها تنسيب وحده وغا سوكفتي استعمال كداوين كان حانون بابي اياشا ايا دروغة دا كجير تبا انتي وصن كسو لابنين هادان تا اوكلا لاذي وحا ولا كل ما دباتوين عرس او هاليس جليي نفتيسا دكتور عباس دقان حالان وحا ويسكو مدهي ارباد بثدين وحا وغال كبارستا وغا شاكيي سيدا دبتا يار ايا لغو غالو ايا كدب سيدا ايوات كاتو انو قفو كهارو
aniga qosis aan lahaa wuxuu ahaa qosiska aan lahaa wuxuu ahayn laba guri aan lahaa labada guri gaantan waaye xataa aan wuxuu ahay aan ku dhaqdo waxaan bisaniska aan ku shaqeyn lahaa sababtoo ah qof markuu qaado waa dhacaya yacni magaala bin aadi kasiib meesha aad ka qaadaysaa dhece ilaa iyo waxaa dhacsanaanaysaa saddex saacadood afar saacadood sawirka markaas soo kacdi hore inaan saa qaadataa u baahanta ciidada jirkaaga dhan way baaba'ayaan waxay leedahay in ciidada jirka ay bisho oo jirka xilbigiisa dhan ay aad usoo yaraadaan oo heer qofka haddii emergency ama dhibaato ay gaarto ay jirto hal raadiyo dil oo aan la yeelin dhibaatooyinka ay gaartay qofka xakamayda raadinimada qayb ka mid ah ay baaqsanaysaa oo qofkii rabitaan dumar mid yeelanayo dhibaatooyinka ilaa xakamayda qofka yacni wuxuu yeelanaya wax daawo ah wax baahi ah oo dareemaya ma lahan marka uu isticmaalo waa sadad oo been ahay dhargaya qofka dib waxaa ku dhacaya qofka weynnes kadib dishaca jirkiisa yaraanaya xataa haddii hargabo ku dhaca qofka ma u dulqaadanta heer qofka yaraayaan
marka jirkaaga ilaa imisa meelood baad iska muday
marka hore level ayaa leedahay qofka markuu hore ciidda laga duraa marka ciidku waa kadib isu dhigaa inuu murqaha ka qaato markii waqti laalkaasta ay bararaan ciidda jirka ka dhamaado kadib waxaa ka dhacaya haddana maqaarka iyo murqaha inta u dhexeeya inuu duro kadib qofku wuxuu gaarayaa marka laalkaasta ay jirka iska mid cirbad ku do inuu maalka timaado oo jirka ay fashfasho oo jirka daawada isu celiso heerkaas oo qofku gaarayaa marka ugu dambeysa marka dambana wuxuu gaari karaa qofka inuu ku sameeyo oo waxaa uu qaatay qal iyo in ku soo booday iyo muxuu ahaay iyo blood pressure oo aad u dhaco falsi iyo dhaco qofka gaarishiisa oo muxuu ahaay qalal galo waxaa lagu talagalay qofka dhalinyarada ah in 2 ilaa 6 toban in hadda daqiiqo uu neefsado intaas ay ka yar qofka neefsanaa 5 ilaa 6 ilaa 7 هاي بكسب أي قبض جلا شيء كذا فأي يدي بتوصله مرقى مرقى عبدنا أكل برا مال رجيحة تبي عبدنا تصله وقاسين وقاسين بريزين تكلم باش
دتك واحد سويديني أرنتني وحبل شذا محاكوا إلى هذا هير قال على ساعة أو هير حالة دقدق جارسيسن ميا أو لقى أن فريرو مستوى قف قف أم بيكون عيسى برشاد انتهي اللي أكتها دي بعتدن وح موقضا ميا مستوى وح لقى بدبديني
هذا برنامج كبرنامج هذا المغوي واي بس يقصوا بطين وحا سواوين وحاواي بس يا دامة عقام بدن ايسي الأولى هاي براوزي دول صمالي قاعد يقصوا بطين بيا مدرع تلقصوا بشاء وانت اللي شغل قاعد بيقود بنتها دب بغن أكل بيتواع كي لما كنين عن أقالي انت كلام المرق عن بلشي جيروح عن سبيل جيري كان بينا وبرنامج جيرس عن إذا الله وعن دكنا عن كعاوين عاي إن وحي أو مفوع عاي أبان بس إن كعاوين أبان العقل الآن برنامج أهان مفوع عاي عن سلي طول طبعا مفوع عاي إلا يجي لي وقت عناري كار أنا وفي عناري نواجران لما من أو عن مفوع عاي آدم إدو تابنا مدة سنة عمل أح وولدين فوقته أو إخيال جيري لفتو بي إخيال جيري
mid kamid ah dadka sida weyn u qabatimay daroogada balse xilligan ka bogsooday waxa uu markiisii hore ku soo bartay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Yemen waxana uu ogaaday in ay aad u dhib yartahay Soomaaliya sida lagu helo daawooyinka xanuun baabi'iyasha ee ay daroogooyinku ku jiraan waxa uu la kulmay dhibaatooyin la mid ah kuwa uu arkay Dr. Abbas Dhaqan Xalane sheekay ninkaasi foolxumada ay leedahay la qabsiga daawooyinkan iyo in ay qofka gayeysiiso inuu la yimaado dhaqan aan caadi ahayn oo meel ka dhac weyn ku ah sharafta iyo maqaamkiisa
waa ka sadex daawooyin tamam ka dhigay baasha oo dhimashada ka caawiyay dad oo ilaahay kuma ka midii war waxa sheega ma garanayo dadkan aad ayuu diinayaa iyo meel ay ka galeen ma jirto
daroogo kale oo dhibaato ku haysa bulshada siiba dhalinyarada waxa la igu sheegay inay tahay taabu oo ah tubaako badankeeda laga keeno dalka Hindiya inkastoo wadamada dariska la ah Soomaaliya laftooda ay ka soo galaan Abdul Qadir Sheikh Hassan Ismaaciil waxa uu ka tirsan yahay urur lagu magacaabo Saxadhowr oo ka jira magaalada Muqdisho waxa uu in mudaha ka wacyi gelinaya dhalinyarada isticmaalka tubaakada taabu
taabuga inta badan magaalada waa lagu kala tukanayaa si caadiga waxaan ugu dambeeyay inaan shaqo waxbarashada ku jira oo iskuulada dhigta waxa soo labeeya dalmarada sportiska iyo kuwa hadda maanta dagaalmiga xoolaha marka saddexaas la u badan meesha ay ka dambeeyaan taay aan soo dhaareen ee dadka xarashada
ma qiimeeyso si gaar ah ma u eegtay dhibaatada ka imanaysa maxay tahay isticmaalka tubaakada wax dhibaato ma leedahay
dhibaato badan ayaa leedahay qiimeyn badan iyo waxaan ku sameynay daraasado ku sameynay cudurro badan oo sababa oo hadda ma jiro oo saameynta badan keeni kara waxa uu cudurka leeyahay kansarka iyo qofka iyo nolosha ka dhacay marka dadka dadka ee haysta dibinta qaati tijaarada ka dibinta haysta dibinta waxa waxa aanu kala mandariyaha marka laakiin ee rag badan sababa sababta meesha waxa tan waxa ku yimaada caabuq oo yimaada caabuq oo ka isku bedeli doona waxa kansar waxa la ogaatay inay leeyahay wana xanuun
siday ku bartaan xaq maxay ku bartaan marka hore masaxiib ay ka bartaan meesha miyuu jaban yahay oo sidii yar baa loo heli karaa ma maxa laga helaa
filma hadda laga sii aad u jaban yahay oo filma la rabo tiisa laakiin meesha ugu badan oo samro qofkani waxa waaye saaxiib inta badan saaxiib ka bara oo la arko ee markii hotel ka wada inta badan salaam ka arko ee soo qaadanay waa meesha ugu badan ka tan waxa gelinta waa iskuulada marka asagoo wuxuu arkay xaalad kale digir aan tan ku adkaan meelaha laga fayo inta xaq ma ku dhaqan ka kana ku fogaanayaa xadidiyo waaye
waalidiinta qaarkood waxay bilaabeen in dhalinyarada qabatintay daroogooyinkan oo ay ku jirto taabuuga ay geeyaan xarumo lagu dhaqan celiyo ama lagu hayo si ay u waayaan balwada ugana go'aan. xarumahaas waxaa ka mid a tan lagu magacaabo Gargaar oo ku taala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Daahir Axmed ayaa madax ka ah xaruntaasi.
wallaahi horta xarunta dadku isbedelaan waalidkuna waxay keensadaan inta ay sababtoodu hayso ayay keenaan. masalan qofka lagu keenayaa waxaa laga yaabaa inaad 6 bilood haysid ama hal sano haysid ama qaar aa 3 bilood haysid. markuu isbedelayaan ilaa 200 oo qof aanu soo martay. markay ugu yaraato waxaan filanaa diiwaangelinta aan soo dirnay waxay gaaraysaa ilaa iyo 1500 way gaaraysaa dadkana soo maray oo ilaa iyo 5 sano hadda aan shaqaynaynay.
markaan ka hadalno xilligan aan wada hadlayno iyo xarunta dadka ku jira gaar ahaan kuwa wadanka gudihiisa ah ee dhalinyarada wadanka gudihiisa ku qabatintay daroogooyinkan waa imisa tiradooda?
adiga hadda dadkaas ilaa 80 way gaarayaan hadda aan hayno maadaama dhulku iska yar yahay.
hadda tirakood ma ka haysaa 80-ka inta qof ee mar labaad la soo celiyay ama mar saddexaad?
aad bay u badan tahay. lambarkaas hadda kusoo laalaabanaya inta kiniinigii la qabatimay ama daraagiskaas oo la qabatimay banaanka u laabka ma yara lambar yar maahan yaraa. markaan miiska gadaal ugu laabano foomkii horeada yaalba qofkii waan garanaynaa hebel oo laga yaabo 6 bilood ka hor inuu naga tegay baana loo soo celinayaa ama hebel oo naga tegay 3 bilood ka hor ama sanad ka hor naga tegay. waxaa laga yaabaa inay isku matato isku celcelis dadkaas inay boqolaal gaaraan iyo yaraan 3 bilood ay gaaraan inta xarunta dambeyl furay kadib wax kusoo laabtay oo ku laabtay kaniinigii iyo waxyaalihii isticmaali jireen.
hooyada aan ku wareystay bilowgii barnaamijkan ayaa ka mid ah waalidiinta tallaabadaasi qaaday waxayna gabadheeda geysay mid ka mid a xarumaha dhaqan celinta ee ku yaala magaalada Muqdisho. gabadheedu waxay ka mid tahay dhibanayaasha 2 jeer lagu xareeyey xarumaha dhaqan celinta. imise bilood bay hadda ku jirtaa xarunta dhaqan celinta?
3 bilood ay iga jirtaa haddeertaan.
hadda ka hor meesha maa la geeyey ka baxsatay mise waa markii ugu horreysay la geeyey?
ma aysan baxsanin. waxaan ushiiday intaan geliyey oo dad ehelkayga adiga lacagta i siiyeen bay 2 bilood markay ku jirtaan ishiiri way fiicnaan doontaa waa dareen kartaa waa ayaaligaan ahay gabarna meesha uma fiicnaan ishiiri markaan kasoo daayana wayga baxsatay mafahamt.
imise xaboo kiniiniya markiiba liqdaa?
alkamar 5 xabaan la qaadan jiray alkamar.
xaggay ka heshaa?
lala gataa ma wala weynaaya waad soo gabanaysaa awal 2000 oo shini soomaaliya xabadkii la degi jira xanuun baabiye camala la isticmaali jiray ayaa kuley hadda qorshahan keenay hadda laakiin isgarar u maraya xabadkii.
laakiin xarumaha dhaqan celintu mar walba ma aha xalka ugu dambeeya ama ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo la qabsiga daroogooyinkan. inta badan inuu qofku dawoobo kana go'o la qabsigan waxay ku xiran tahay dadaal uu sameeyo qofka laftiisa iyo sida uu u bedelo habdhaqankiisa. tusaalaha ugu fiican waa dadaalka uu sameeyey Dr. Cabaas Dhaqan Xalane oo ka shaqeeyey inuu noloshiisa dib u soo ceshto naftiisana uu xakameeyo. xilliganna waxa uu ka mid yahay dadka laga dhex yaqaana dadweynaha ee ka wacyigeliya dhibaatooyinka daroogada waxaana uu ka qoray buug.
waxyaabaha ii fududeeyey inaan ka haro waxa marka kooban waxaa reserki ku sameeyey dhibaatooyinka ay leedahay ideologically waxay jirta isu bedelayso oo aan qaarkood baraati ka arkay intaa kaliya ugu filnaawantay. marka dambe waxaan baxay qorij fiikaweyne midahasa hal sana iyo bar kadib hal sana iyo bar markaa qorij baxay oo xidna qur-aan alla aan akhrisanaa xillina alla agteertiisa aan afka ku haaray ilaahay ayaa marka dambe igu caawiyey oo jirkeedana intii wax ku jirta ka saaray ayadana iga maareysiyey oo inaan u baahanin oo marka aan intaanan bilaabin ka hor noloshayse eed aan noqday xaddi kula hadlayo alxamdulilah waxaan ku jiraa 7 taana waxay caddeynaysay in kow ahaay nolosha qofka jirka bini-aadamka aalabta iska dhaafo. horumarka koowaad oo la kulmayo waa in dareenid dib usoo laabtaan islamarkaana oo muxuu ahaay damco in uu guusaday haddana waa muxuu ahay 7 ku jira alxamdulilah. laakiin xalkii hore aan marka bilaabaya la waxaasaan lahaa awoodda u yeelan waagarinaydi inaan tago sababtoo ah marba haddii abaasha qaadato dareenkaaga waa dhimanaya raganimadana waa dhimanaysaa baahidii kale oo aad u baahnay dimaq ahaanna waa dhimanaya qofa waxu xilyeynin waxna cadeynin oo dara dendrasin energy jirkiisa waa yaraanaya.
qoysaskaagii hore miyay ku burbureen arrintan darteed?
ha qoysaskii waa ku burburay mideedaka ani baawaraan watay markaa Muqdisho ani baawar lira karola luxana watay oo markaas baawarta ii faalisan ahayd 2006 gaariga maalin aan la keenay shilal jirge sababtoo ah gaariga markaa gaariga qaataan gaariga wado mar xoolaan ku dhufanaa mar biyaajana ku dhufanaa mar bitu ahay marka xaasaskana inaan hawlsiis ka qaato guryahooda xataa ka dhumanaa sababtoo ah waxa waxba ugu hayo laba dheelan marka cuntay waxay cabsi meel la xadgudub hooyada samuuyeen marka sidaa darteed adigii marka haddaa qaasha qaadatid uma baahnin xaas adigan waa isjadoobaya qolaas soo xiraga inta aad isticmaalaysid bannaanka inta la bigatid aad lagama yaabo sharaf daro qofku waxyaabaha ugu daran xaqiyada yacni dadka inay ku jeegaan mid mooji dadka dhanooda ku arkayaan dadka dhan inaa adiga aysan ku dareemayn inaad mooyisa laakiin qof kasta oo ka fiiriya calaamadaha loo gartay xoogaa dry mood afka inaad ku qalalaayo markaasaa ayada waxaa noqonaya qof muddo dhowr bilood aanan biyo si fiican u cabin oo mar walba meel oo bahgooyatii oo safartiiyo kala dhaqanay
La qabsiga daroogada siiba daawooyinka xanuun baabi'iyaasha ee ka samaysan maadooyinka daroogada ah waa dhibaato gacan culus ku haysa wadamo badan oo dunida ah. Hase yeeshee wadamada aan lahayn sharciyada ama fulintoodu ay liidato ama si baahsan oo fudud looga heli karo daawooyinkan sida Soomaaliya oo kale waxay aad ugu sii nugul yihiin aafada daroogooyinkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu xilligan qabatinka daroogadu fara bacas ku hayo. Mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen inay ka war hayaan dhibaatada isu soo taraysa. Wasiirka caafimaadka Foosiye Abikar Nuur waxay galka baarista uga warantay in dhibaatadan ka imanaysa daroogooyinkan la qabatimay ay dheeraad ku tahay in daawooyinka la soo gelinayo waddanka qaybo badan oo ka mid ah ay tayadoodu liidato. Waxay kaloo wasiirku sheegtay in tubaakada taabu ay dhibaato weyn ku hayso jiilka cusub.
Daawooyinka iskala weyn ka socota waxaa jira daawooyin badan oo ay qaataan dadka iyagoo aanan takhaatiir u qorin. Waxaa hadda aad iyo aad magaalada magaalooyinka intooda badan sida magaalada madaxda ahaan hadda joogna aad ugu badan in la isticmaalo wax taabuula leeyahay tubaaka oo afka la gashto. Dhalinyarada ayaa aad u isticmaasha. Ma hayno statistic adab baaritaan laguma sameynin oo lama raadinin laakiin xabashada iyo magaalada markaas weydiiso iyo bulshada dacalladeeda kala duwan waxaa aad u badan dhalinyaro badan inay isticmaalayaan kabuga aad le waxaa kaloo jira isagana daawo tramadol ah oo aad iyo aad la isticmaalo waxyaalahaasi waxaa keena daawooyinka in la isticmaalo daawooyinkii waxaa la tagayaa farmashiyayaasha cid kasta iibin kasta cid kasta isee degaan magaalada si waxaa loogu iibiyo adigaadi naga wasaaradda waxaan sameynay sanadkii dhammaaday waxaan mamnuucnay decreto xeer wasiir aan ku mamnuucnay kabuuga inaanan naga soo dejin karin naga dacmistiri karin la iibin karin sidoo kale tramadolka oo ka mid ah daawooyinkan la xakameeyo waxaan saarnay xakameyn waan xadidnay waxaa jira takhaatiir badan iyo rug caafimaad badan oo soo dalbada oo ka raadiya yimaada wasaaradda si ay u iibgeeyaan waxaan sameynaa isbitaalada waaweyn ee u baahan daawooyinkan narcoticska ama restricted drugs la yidhaaho oo laakiin u baahan in isbitaal lagu maamulo ama takhtar u koo cadad la og yahay isbitaalada ku filan ayaanu ogolaanna laakiin waxaa jira in badan oo si sharci gafa waadaday
mid ka mid a siyaabaha loo xakamayn karo si xun isticmaalka daawooyinka xanuun baabi'iyaasha waa in marka horeba ay dhakhaatiirtu u qoraan baahi adag oo jirta oo keliya darteed iyo inay qoraan dadka dhakhaatiirta ah oo keliya kadib marka ay qiimeeyaan xaaladda caafimaad ee bukaanka hase yeeshee sida ay qirteen mas-uuliyiinta caafimaadku kuwa qoraya daawooyinkan kuwa soo dejinaya iyo weliba kuwa iibinaya waxay u badan yihiin inaysan u diiwaangashanayn dowladda Soomaaliya wasiirka caafimaadka Foosiye Maxamed Nuur ayaa weydiiyey waxa ay ka qabanayaan arrintan
innaga waxaan sameynay register ayaan sameynay wax ayaa jirta oo aan aad u joojinay labadii sano dambe oo aan leen ay sameynayso inay register gareyso takhtar walba oo wadanka soo galayo oo ajnabi ah oo ka shaqeynayo in markuu rugsada soo qaato uu loo yidhaahdo annaga intuusan shaqo gelin waxaan immigration ka dhignay foomankii warqadihii aan annaga aan sheegnay warqad takhtar kasoo yimaada waddanka inuu soo register gareeyo noo keeno shahaadooyinkiisa aan xaqiijin haddana saasay tahay inta badan ma dhacdo annaga markii aan wasaaradda tagay wasaaradda caafimaadka annaga waa fariisanay waxyaalaha ugu horeeya oo 2017 markaan xafiiska la wareegay aan ka wada hadalnay wasaaradda oo kadibna takhtiiska reer wasaaraha golaha wasiirada isugu yeeray وزارة البلدية يحيى لها خرمين خرمرين كان طيور تجا القبلة تستجعل كقبل كشؤوب خرية مندس كان في توشيل كأنا الشيء جبري كثر بس إنه أعم قام سنة وزارة الآن يحيى شروع بآخر ما فينا كشقينا وأم برلان كثير بخرية لقصها لأهدينا شرعي مركان برلان كديني الأنسيسية أقل كهوشي أنسيسية نوفمبر لابد تكون يتجيب كذنكي ضد بضن وحق لأكسي يتعلق بضن وحيطور بلان وراء قبضي الشرعي بإفادنا لكن ويسود بغان ضد وكيشة ضد يتعلق رايغة بلهاجرة وسيد بجية وأنا صومري يتعلق بضن وويل مجالة كجالة ما سمعيان
برنامج كي قلق بارستونا وانغا انتاس inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi la socodsiinaya halkaad kaga geysanayseen waa VOA markana dhinaca Puntland. Maamulka Puntland ayaa maanta xukun dil ah ku fuliyay laba nin oo ka mid ahaa saddex nin oo lagu helay inay afduubeen kufsadeen isla mar ahaantaasina ay dileen gabar 12 jir ahayd. Kufsiga iyo dilka ayaa loo geystay Aasha Ilyas oo bishii February ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Galkacyo. Fadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan soo dirtay.
Abdi Fatah Abdirahman Warsame iyo Abdi Shakur Maxamed Dige ayaa subaxnimadii hore ee saakii lagu toogtay duuleedka magaalada Boosaaso sida uu saxaafadda u sheegay Ilyas Aadan oo ah aabaha dhalay Aisha Ilyas oo ahayd gabar 12 sano jir ah kufsi iyo dilna loogu geystay gudaha magaalada Galkacyo aabe Ilyas ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dhimashada labada eedaysane inuu gacantiisa ku hubiyay
maanta saakii 2 saac waa taay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiyeeyayaashi ahaa oo Cabdi Fatah Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdi Shakur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anaa la qisaastay waan ku faraxsanahay nimankii Aasha dilay waa wada qaanay daris baan nahayn waan wada hadalnay xataa way saafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhiran baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay dabcab wana hata markay dhinteen luunta iyo gacanta waa ka taabtay saasta anaga fashanay dawladdu waxay tirsashada la yiri sharaa islaamu yana
sidoo kale Ilyas Aadan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in la hakiyay qisaasta Cabdi Salaan Cabdiraxmaan Warsame oo ay walaalo ahaayeen Cabdi Fatah Cabdiraxmaan Warsame oo maanta la qisaasay waxana uu arrinkaas ku sababeeyay in baaritaan lagu sameyn doono muddo 10 cisha ah isla markaasna ay wada hadli doonaan ehelada labada qoys
ninkii saddexaad waa dib u dhigay 10 cisha dib loo dhigay waana dambiil u ahaa codsiga jiray xagga maartay dadka iyo annaka waana 10 ka waana la hubinayaa 10 ka cisho codsiga waxa wada dibay aniga iyo dad oo iga ka tirsan baa wada dibnay in la hubiyo ninkaas baaris baa lagu jiraa kaas barista saadi DNA la qaado kale waa arkayna hadii wada hadal yimaadana waa arkayna waan xiran yahay
aabe Ilyas Aadan ayaa fariin u diray dadka Soomaaliyeed waxana uu sheegay in kiiskani uu difaac u yahay gabdhaha Soomaaliyeed
kiiska waxa laga baranayaa cashar xog leh gabdhaha Soomaaliyeedna waa badbaad hayaan oo dhacay kiiskan waana badbaad haya ummada Soomaaliyeedna waa u sheegay gudood
ragan maanta la qisaasay ayaa maxkamada darajada koowaad ee gobolka Nugaal magaalada Garoowe waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo maxkamadaha kala gedisan ee Puntland ay dhamaantoodba ku xukumeen dil toogasho ah saddex eedaysane oo laba kamid ah maanta la toogtay waxana ay ku eedaysnaayeen kiis dil iyo kufsi isugu jira oo ka dhacay magaalada Galkacyo isla markaasna ay u geysteen Aasha Ilyas Aadan oo ahayd gabar da'deeda lagu sheegay 12 sano Farmi Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
Mar kale habeen wanaagsan dhigistayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maanta waxaa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari Mareykanka ka dhacay doorashadii hore dhaca ahayd taasoo dhexmaraysa tartamayaasha dimuqraadiga ee doonaya in koodii soo baxa oo bisha November ee sanadkan la tartamo madaxweyne Donald Trump oo xilligiisii labaad u taagan. Waa doorashadii labaad ee tartamayaasha dimuqraadiga iyadoo tii koowaadii ay ka dhacday gobolka Iowa 3 bisha February. Gobolka New Hampshire waa mid ka mid ah gobollada yaryar ee Mareykanka, kaasoo ay ku nool yihiin dad gaadhaya 1,300,000. Waa kan Cali Faisal Dirir Faarax oo arrimaha Mareykanka aqoonole kuna sugan magaalada Boston ee gobolka dariska ah ee Massachusetts.
Gobolka New Hampshire waa gobol horta hore 6 gobol waxaa jira isku dhaho New England oo Maryland oo Maine iyo Vermont iyo New Hampshire laftiga Massachusetts iyo Rhode Island iyo Connecticut. New Hampshire waa lixdan gobol waxay u badan yihiin gobollo badanaa waxa way progressive, laakiin New Hampshire waxay conservative, waa nidaam weligood waxay doortaan nimanka layidhaahdo Republicanka, inkastoo hadda ilaayo 20 sano ugu dambeysay ahayd state hadda qolado hadda dhinac ama labada xisbi midba marka kusoo baxaan. Siyaasad ahaanna waxaa gobernatorial badanaa iska daba qabsaday ugu dambeeyay marmar dhifa mehe nimanka Republicanka family hadda Sanuun hadda ninka haysta Chris Sanuun aabihiisa gobolka ahaan jiray, walaalkiisa senatorka ahaan jiray.
Doorashadii Iowa waxaa kaalinta koowaad wada galay labada tartame ee Bernie Sanders oo kasoo jeeda gobolka Vermont iyo Pete Buttigieg oo kasoo jeeda gobolka Indiana. Haddaba tartamehe ayaa rayay ururinta gobolka New Hampshire ee doorashada caawa ay ka dhacaysa ku horeeya. Waa kan Mahdi Axmed Cali oo isna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts.
Sanders war waxyaabay ku timinaysaa waa xakamid ah in caafimaadka dalka Mareykanka ah uu noqdo mid universal ah. Labadaas ka timinayaan marka labada xisbi bimacnaha xisbiga dimuqraadiga ah Bernie Sanders iyo Warren waxyaabo badan ay isaga sameeyeen, laakiin taageero ahaan hadda waxaa aad uga sareeya Bernie Sanders oo maanta uma helayba 4.1 ayuu helay, waxaa kaga sareeyaaba 6.2 xal ayuu haystaa Bernie Sanders oo ninka senator ka imaanaya Vermont. Warren waxay haysaa 3.4. waxaa dareemi kartaa kuley bool sida uu yahay ilaa Sanders, marka ma maleynayo Sanders in la celin karo.
Sida aynu la soconno tartanka waxaa qayb ka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden kaasoo natiijo fiican aan ka keenin doorashadii hore ee gobolka Iowa. Maxaa haddaba Joe Biden caawa laga fili karaa mar kale? Cali Faisal Dirir Faarax.
Joe Biden, I don't think inuu u maleynayo inuu Joe Biden ku soo bixi doono, umana asaguna ku mid kale gelin basaan qabo. Joe Biden waxa la dhahaa Super Tuesday diyaariyaa Mars dhexdeeda iyo South Korea. Laakiin middaani ciise yeelnaysa waxa hadda waa aragtay Dirir Buttigieg meyelka asagoo laga filay inuu kusoo baxo caucuska Iowa, haddana hadda waxaa saaidnay nambarkiisa kor sugaayo inkastoo loo maleynayo inuu hadda kusoo baxo. Marka waxaanu dadkan waa caqal ku shaqeeya hadduu qof soo baxo sumcad iyo fundraising-ka dhaqaale ay ku saaidinaysaa waxbay taraysaa.
Sida aynu soo sheegnay, Pete Buttigieg oo horey duqmagaalo uga soo noqday magaalada South Bend ee gobolka Indiana ayaa natiijo fiican ka keenay doorashadii Iowa. Maxaa haddaba isagana caawa laga fili karaa? Mar kale, Mahdi Axmed Cali.
Dhibaatada weyn haysata Sanders iyo Warren waxay tahay caafimaadka waaye, halka Buttigieg dad millionaires ah ay rabaan inay meesha kaga saara Sanders iyo Warren. Marka dhaqaale ahaan kaabeenka markaa aragtid, Buttigieg wuxuu leeyahay in kaabeenka awoodid waa inaad dhaqaale heshaa. Marka kambaniyo badan iyo dad millionaire ah ayaa Buttigieg waxay siinaya dhaqaale aad u tiro badan, taasina waxay dareen gelisay Sanders iyo Warren labada senator ka imaanaya Vermont iyo Massachusetts.
Doorashadii Iowa ee bilowgii bishan ayaa natiijadeeda khalkhal ku yimid, iyadoo ay maalmo qaadatay in natiijadii rasmiga ah la helo cilad ku timid dhinaca tiknoolojiga darteed. Haddaba ma jirtaa cabsi lamid a tii hore inay New Hampshirena ka dhacdo. Waa kan injineer Salmaan Cabdullaahi oo isna ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts.
Wixii Iowa ka dhacay markina waxay u badan tahay casho badan in laga baran doono eena soo laaban doonin, laakiin boqolkiiba boqol cid ballanqaadi karta ma jirto in aysan dhici karin midii ka dhacday Iowa oo kaleeto.
Marka dimuqraadiga iyo tartankooda laga yimaado waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada Manchester ee isla gobolka New Hampshire ku sugnaa madaxweyne Donald Trump oo isa soo bax weyn ku qabtay xarunta shirarka ee jaamacadda Southern New Hampshire University. Maxay haddaba ahayd ujeedada madaxweynaha ee kulankii xalay? Mar kale, injineer Salmaan Cabdullaahi.
Horta marka ugu horeyso madaxweynaha Mareykanka waxaa sidiisadan caadi ay u tahay inuu markasta isku dayo inuu markino ka abuuro shaqo inuu ka abuuro markino doorashooyinka iyo barnaamijyada socda waa iska dhamaan waxa asaga u caada ah waa laakiin waxaan la isleeyahay sida hadda loo badinayo imaashadiisa inay wax badan soo kordhi doonto looma malaynayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dadka gobolka New Hampshire oo maanta u dareeraya doorashadii labaad ee u dhaxaysay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheer ayuu kaasiyaa dhegeystayaal. markana dhinaca Kenya, gobolka Boni First ee waqooyi bari dalkaasi Kenya ee xuduudda Soomaaliya la leh ayaa iskuullada hore loo xiray shan sano ka hor dib loo furay kadib weeraradii Al-Shabaab ay dhaceen. waxaase jirta in macalimiinta in yar oo ka mid ah ay rabaan inay ka shaqeeyaan deegaanka iyadoo sidoo kale ardayda tagayso ay aad u yartahay. maxamed yuusuf ayaa warkan ka soo diray Kiangwe, Kenya, waxaana soo jeedinaysaa Zaar Cabdixamed.
tuulada Kiangwe waa ilinka laga soo galo keymaha Boni Forest ee ku yaala gobolka Lamu, halkaasi oo kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen sanadkii 2015 markaasoo ay xirmeen iskooladii deegaankaasi. iskoolka hoose dhexe ee Kiangwe waxa uu ka mid yahay shanta iskool ee albaabada loo laabay, waxaana taasi ay keentay in caruur badan ay masaafo dheer u soo lugeeyaan in iskuullada ay ka dhigtaan meelo fogfog, halka kuwo kaletana ay guryahooda ku nagaadeen maadaama aysan waxbarasho helin. bishii Janaayo ee sanadkan waxaa la wariyay in iskoolada horumarinta caruurta ee kuwa waxbarashada waaweyn ka horeeya loo furay albaabada. Iringuwa Masheria waa taliyaha booliska gobolka Lamu, waxa uu yiri:
we have greatly improved the security, we have also deployed the teachers in those schools, we have a head teacher and a classroom teacher, we have PCD teachers in those schools.
waxaan si weyn u kobcinay amniga, waxaan sidoo kale tageenay halkaasi macalimiin iyo madaxa macalimiinta, waxaan haysanaa macalimiin wax dhigayo kana dhigo gudaha fasalada, sidoo kale macalimiinta horumarinta caruurta yaryar. marka hadda iskoolada waxay u shaqeynayaan si caadi ah. waxaan sidoo kale geenay iskoolada dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay waxbarashada oo buugaagta ay ka mid yihiin iyo wax kastoo kale oo u baahdaan ilmaha. laakiinse iyadoo iskoolada Kiangwe ay soo noqdeen ayaa waxaa haddana mas-uuliyiinta ay sheegeen in cabsida laga qabo Al-Shabaab warra ay soo qaado ay aad u sarreyso, sidaasi awoodeedna macalimiin aad u yar ay shaqada ku soo noqdeen, taasina waxay keentay in tirada fasalada iskoolada hoos loo dhimo. maxamed abuuli waxa uu ka mid yahay guddiyada iskoolada deegaankaasi. waxa uu yiri waxaa jirtay xaalada amni oo ka jira iskooladeena, waxaan kubcinay amnigeena laakiinse weli iskoolada macalimiin fiican kuma soo laabanin. waxaa jirta hal macalin oo keli ah in arday fara badan uu ku soo aadayo. ardayda ku dhaqan meelaha fogfog iyo dhulka ay degan yihiin dadka saboolka ah ee dalka Kenya ayaa ka walwalsan haddii macalimiin fara badan aysan soo noqonin in ilmahaasi ay weyn doonaan waxbarashadooda, qaarkoodna horeyba ay u waayeen. Seena Bakar cunugeeda waxay ahayd inuu bilaabo galaaska sideedaad xilligan, waxayna tiri: halkan waxaa iskoollo loo helaa oo keliya caruurta fasalka afraad iyo kuwa ka hooseeyo keliya, ma heli karno dhaqaalo aan ugu dirno ilmaheenna bannaan. tani waa qasaarahayga, waana qasaarnay. Fariid Sadiq waa mid un ka mid ah laba macalin oo hal iskool dhigaya keligood.
we feel there's something to be done to the community because we were trained as teachers.
waxaan filayaa inay jirto waxay bulshadeenna xaq noogu leeyihiin inaan u qabanno, maxaa yeelay waxaa naloo tababaray sida macalimiin, waxaa naloo tababaray inaan u shaqeyno meel kasta oo bulshadeenna dhexdeeda ah. qoysaska ayaa filaya in amnigooda oo hagaago uu sal u noqon doono in macalimiin badan ay soo noqdaan, markaasina ay si wada jir ah ugu soo noqdaan ardayda fasalladooda iskoollada kadib markii ay muddo dheer ka maqnaayeen waxbarashadooda.
warbixintii wariyaha v o a maxamed yuusuf Zaara Cabdixamed ayaa inala socodsiinaysay, bal Zaara mar kale aan ka dalbado inay noo dulmarto qurbadii wararka ugu haweena. Zaara:
mahadsanid Jamaal. مدحوينها الدولة الصومالية محمد عبد الله فرماجو يمدحوينها الصومالي لان موسى عبدي ايا قلبت كوكل من مقالة أدس أبابا إلى اللقوك السونية هاي أولها ذا شفيه وإذا ايا نوحا قيجيه كولان كاه لبضا دناع كان ترسن حفيسك الرئيس الوزارها إثيوبيا إلا ايا هادا ما عدو قوض بضا اي كوضا هادلين لبضا دناع وحان ورقو اي شيغيان ان كولان كوضا اوقا تي أفرتن دقيقة إلا ايا هالساع kulanka labadaasi dhinac ayaa la sheegay in uu ahaa mid labadooda oo kaliya ay isku kaliyeesteen oo isla markaasina ay sii jireen wasiirada ama xubnaha kale ee wafdigooda cid la joogtay waxa wararkii ugu dambeeyay ee kulmaan waxa markii ugu dambeeyay ee kulmeen madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo muuse bihi abdi ay noqonaysaa iyadoo dhowr jeerna ay wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib u dhaceen danka dalka Suudaan hadii aan eegnana dawladda ku meel gaarka ay Suudaan ayaa waxa isku raacday in ay maxkamada dambiyada caalamiga ee ICJ gudbiso madaxii hore waa madaxweynihii hore ee dalkaasi Umar Hassan al-Bashir wararka go'aankan ku saleysan ayaa waxa uu yimid talaadada maanta kadib markii kulamo ay ku qaateen caasimadda Suudaan to Koonfureed dhinacyadaasi ee Juba halkaasii oo dawladda iyo mucaaradka gobolka Darfur ay ku wada hadleen VOA ee qaybteeda Ingiriiska ee la hadasho Afrika ayaa soo xigtay in kulankaasi uu dhacay.
Aadbad maasanta Zara Cabdi Axmed ayaa in la socodsiinaysa markana dhinacii heesaha daqiiqada ay dadayna ka harsan hadii aanu jilicno heesta daalacan iyo fanaaninta Mandeeq iyo Ciqaal. فنانينتا أحمد علي عقال يفانو عبد الله كهن مانديق أي كل قينا يقل قبيع أي نقوه هيد إذا عدني في ذنمو سعر عبد الحميد ويجمال أحمد عثمان إذا لسو حسين أي ثاني يقول ندم بس أحمدين بقي ثاني أنا بتقلي
Thank you. دبا ما توبا أما وحي سجيدا